اقتصاد سيريس وهو دا زدتق Кутман таңыздар, менин азаттык уналгысы бүгүнкү 27 августтагы берүүлөрүн улантат, микрофондо Рахат Кеңешова. Парламенттеги башкаруучу коалицияны түзүү укугу кимге берилет? Президент жаңы өкмөттүн башында кандай адамды көргүсү келет?
Максаты эле ошол саясатты унутуп, көбүрөөк ушул чарба иштерди жолго койсо деген көз караш болуп атат да.
Минскте кымбат ресторандан чыгып келаткан Жаныш Бакиевди сүрөткө тартып, интернетке жарыялап жиберген белорус активисти Михаил Пашкевич коркутуу катын алганын билдирди.
Я не знаю, делали ли это ваши земляки, делали ли это наши спецслужбы, потому что...
Муну эми ким уюштурса да, Михаил, унчукпай жүр деген эскертүү деп кабыл алдым. Себеби мен тарткан сүрөт олуттуу маселе жаратты.
Ушул окуялар жөнүндө кененирээк маалымат, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана Кыргыз-Кытай сүрөтчүлөрүнүн кызматташтыгы тууралуу репортаж алдыдагы жарым сааттан назарыңызга сунушталат. Ал эми азыр жаңылыктар, микрофонду Гүлайым сизге узатам.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен. Ооган жашыруун кызматтары Хаккани тобунун кол башчысы өлтүрүлгөнүн билдирди. Оогонстандын чалгын кызматынын өкүлдөрү жекшембиде Пакистандагы пилотсуз учактын соккусунан талиптер менен байланышкан экстремисттик Хаккани тобунун талаа командири өлтүрүлгөнүн тастыктады. Бадрутин Хаккани экстремисттик топтун негиздөөчүсүнүн уулу Пакистанда жашырынган согушкерлерге урулган соккуда жок болду. Ишембиде Хакканинин жакын туугандарынын бири талаа командири 21 августта Түндүк Вазирстандын аймагында өлгөнүн бышыктады. Пакистан менен Кошмо Штаттар Бадрутин Хаккани'нин өлтүрүлгөнүн азырынча тастыктай элек. Талиптер болсо кол башчы тирүү экендигин айтууда. Президент Алмазбек Атамбаев коалиция түзүү мандатын тапшырат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги башкаруучу коалицияны түзүү мандатын бир фракцияга тапшырат. Мындай маалыматты Азаттыкка президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев билдирди.
Бул биринчиден коалиция түзүш керек. Коалиция түзүлгөндөн кийин премьер-министрликке кандидатты тандап туруп көрсөтүш керек. Андан кийин ошол кандидат өзү программасын иштеп чыгып жогорку кеңешке чыгарыш керек дагы жогорку кеңеш бекитиш керек. Ошол программанын негизинде ошого ылайык өкмөттүн структурасын иштеп чыгып аны дагы жогорку кеңештен бекитип анан кийин ошол структурага ылайык өкмөт курамын көрсөтүп аны да бекитиш керек
деп билдирди Данияр Нарынбаев Азаттыкка. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болсо техникалык өкмөт түзүү тууралуу сунуштагы айтылып жатканын Азаттык айтты. Америка Кошмо Штаттарында республикачылар урагандан улам съездин программасын өзгөрттү. Кошмо Штаттарда республикачылардын партиясы Митт Ромнинин талапкерлигин президенттикке расмий жарыялоону бир күнгө артка жылдырды. Республикачыл партиянын съездинин маалымат катчысы Кайл Дауни жекшембиде мындай деди.
We're going to continue to monitor the situation. We're in constant communication with state, federal.
Биз кырдаалга көз салуудабыз. Штаттын федералдык жана жергиликтүү бийликтер менен такай байланышып атабыз. Коопсуздук көңүл чордонунда турат. Ал эми шейшембиде съездин ишин баштоого даярбыз. Съезд Айзек деп аталган ураган жакындап келаткан Флорида штатынын Тампа шаарында өтөт. Республикалык партиянын улуттук комитетинин төрагасы Пинс Прибус партиянын съезди пландалгандай эле дүйшөмбүдө ачылып, бирок ишин кийинки күнү улантаарын билдирген. Ромнинин талапкерлиги расмий түрдө шейшембиде жарыяланат. Айзек ураганы Гаитинин жээктеринде 4 кишинин өмүрүн алып, Кубанын түндүк чыгышы аркылуу Флориданын түштүгүнө жакындап келатат. Германиянын министри Мирк Нибель Кыргызстанга иш сапар менен келди. Бишкекте Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Дирк Нибель Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугат. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нуржигит Кадырбеков билдирди. Бишкекке биринчи жолу иш сапар менен келген Дирк Нибель Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан немис долбоорлору ишканаларынан кабар алат. Андан сырткары өлкөнүн айрым жетекчилери менен жолугат. Анын Кыргызстандагы сапары 2 күнгө созулат. Литва Борис Ельцинге көз өткөндөн кийин сыйлык ыйгарды. Литванын президенти Даля Грибаускайте салтанаттуу иш чарада Орусиянын биринчи президенти Борис Ельциндин жесири Наина Ельцинага Крест Витис ордени тапшырат. Литванын бийликтери Орусиянын биринчи президенти Борис Ельцинге Литванын мамлекеттүүлүгүн чыңдоого кошкон салым үчүн жогорку даражадагы сыйлык ыйгарылганын билдирет. 1991 жылдын январында советтик армия Вильнюстагы телемунараны курчоого алганда Ельцин Литваны колдоп советтик жетекчиликти сындаган. Кыйын болсо Литва, Латвия жана Эстониянын эгемендигин тааныган биргелешкен билдирүү менен чыккан. Ушул эле жылы Ельциндин жетекчилиги алдындагы Орусия Литванын көз карансыздыгын тааныган келишимге кол койгон. Ысык көлдө эл аралык суучул куткаруучуларды даярдоо курсу башталат. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышариф Бекилов билдирди. Чолпон Ата шаарында уюштурулган окуунун максаты суу алдында издөө жана чөккөн адамды куткарууну үйрөтүү. Ага эл аралык жарандык коргонуу уюмуна кирген мамлекеттерден Казакстан, Грузия, Алжир, Марокко, Босния Герцеговина, Молдова жана Азербайжандан суучул адистер келет. Атайын курс 8 сентябрга чейин Чолпон Атадагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдарды даярдоо борборунда өтөт. Рахат.
Рахмат. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир жерлерде жаан чачын болушу мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Баткенде 27-32 градус, Ош, Жалал Абадда 29-34, Таласта 25-30, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 24-29, Суу Самыр өрөөндө 21-26, Тоолордо 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 30-32 градус. Кечэ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22 градус болду. Ошентип бүгүн парламентте коалиция түзө турган фракция аныкталат. Президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги фракциялардын бирине коалициялык көпчүлүк куруу мандатын тапшырат. Учурда кандай коалиция болору, премьерликке ким көрсөтүлөрү коомчулуктун бүйүрүн кызытууда сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мандат алган фракция коалиция курагандан кийин өкмөт башчылыкка талапкер жаңы өкмөттүн түзүмү жана курамы сунушталышы керек. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев буга баш мыйзамда 15 күн каралганын айтты.
Бул биринчиден коалиция түзүш керек. Коалиция түзүлгөндөн кийин премьер министрликке кандидатты тандап туруп көрсөтүш керек. Андан кийин ошол кандидат өзү программасын иштеп чыгып жогорку кеңешке чыгарыш керек дагы, жогорку кеңеш бекитиш керек. Ошол программанын негизинде ошого ылайык өкмөттүн структурасын иштеп чыгып, аны дагы жогорку кеңештен бекитип, анан кийин ошол структурага ылайык өкмөт курамын көрсөтүп, аны да бекитиш керек. Демек 15 жумушчу күндүн ичинде абдан чоң маселелер турат, ошолордун баарын бүтүргөнгө аракет кылыш керек.
Маалыматка караганда президент айрым фракция башчылары саясатка таасири бар ишмерлер менен кеңешип жатат. Коалициялык көпчүлүк куруу укугу кайрадан социал демократтарга берилет деген сөздөр басымдуулук кылууда. Аталган фракциянын лидери Чынай Турсунбеков Атамбаев менен коалиция тууралуу сүйлөшүү болгонун, анда негизинен эл ишениминдеги техникалык өкмөт куруу маселеси көтөрүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Негизги максаты эле ошол алдыга койгон пландарды ишке ашыра тургандай техникалык мүнөздөгү өкмөт болсо, саясатты унутуп көбүрөөк ушул чарбалык иштерди жолго койсо деген көз караш болуп атат да. Фракциялар деле элдик ишеним менен келген парламент, бирок ошо көбүрөөк саясатка үйрөнбөй бүгүнкү мамлекеттик өкмөттүн иштерин ойлоно турган өкмөт келсе экен деген ниет болуп турат. Буга чейинки ошо коалициялардын иштешиндеги мүчүлүштүктөрдү сөзсүз түрдө эске алабыз.
Коалициялык көпчүлүк куруу укугун алууга жана парламенттик көпчүлүккө кирүүгө Атамекен фракциясы да даяр турат. Фракция төрагасы Өмүрбек Текебаев өкмөт курууга келгенде өздөрүнүн талаптары болорун кошумчалады.
Коалицияга кирүү боюнча программалык пландай гана талаптар болот. Ошондой эле кадр саясатында жападан жалгыз талабыбыз эски Бакиевдин убагындагы коррупциялык схемаларга аралашпаган, компетенттүү, иш билген, таза адамдар келиш керек деген талабыбызды коебуз.
Ошо отурушта премьерликке ким көрсөтүлөрү да чоң маселе болуп турат. Өкмөт башчылыкка талапкерлер арасында Жомарт Отурбаев, Алы Карашев, Осмонбек Артыкбаев жана андан сырткары Амангелди Муралиев, Аскар Салымбеков жана Шамиль Атахановдун ысымы көбүрөөк атала баштады. Коомдук иш мери ишинде Абдыразаковдун пикиринде Кыргызстандын азыркы шартында кыйчалыштан сүйрөп чыга алган техникалык өкмөттүн түзүлгөнү, анын курамы кайсы бир партияга таандыгына жараша эмес, кесипкөйлүгүнө жана иш бийлигине карап аныкталганы дурус.
Азыркы парламент өзүн жанагы күрөшүп атып, өзүнүн кишилерин түртөбүз деп атып, бүт баарын ушулар бузуп атат. Техникалык өкмөт деген мындай партиялар менен түздөн түз байланышы жок. Калыс, тажрыйбасы бар, билими бар адамдарды таап туруп, анан кийин ушу эл ишине турган жанагы бир курамга келсек, анда жакшы эле болот.
Кыргызстандагы соңку парламенттик шайлоодон кийин ушуну менен 3-коалиция куралганы жатат. Мурунку президент Орозо Отунбаева болуп парламентте көпчүлүк түзүүнү Атамекен фракциясынын тапшырган. Бирок өкмөт куруу аракеттери өзгүлдүккө ушурап, мандат республика фракциясына берилген. Ошол кезде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев президенттикке шайлангандан кийин жаңы өкмөт куруу мандатын социал-демократтар алган. Оңой олтоң эмес сүйлөшүүлөрдөн кийин социал-демократтар, республика, Атамекен жана Арнамыз фракцияларынан куралган биримдик коалициясы түзүлгөн болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назыр, техникалык өкмөт келиши керек деген сөздөр кечеден бери баймабай айтылып жатат. Экономикалык маселелерге көбүрөөк көңүл бура турган дегенге байланыштуу биз азыр экономист Серепчи Айылчы Сарбаев менен телефондон маектешкен турабыз. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына азыркы келе турган өкмөт техникалык гана ролду ойногондой болушу керек, жаңы премьер саясат менен иши болбогон, экономика менен гана алектенген адам болсо деген ойлор айтылып жатыптыр. Сиз кандай деп ойлойсуз, азыркы шартта Кыргызстанда ушундай адамды табуу мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Тилекке каршы бизде жана жогоруда аталып атат, баланча келет, түкүнчө келет деп. Ошонун баары мамлекетти талкалаган адамдар. Ошонун баары техникалык эмес деген ат менен да келип иштеп кеткен эмелер, колдорунан эч нерсе келбегендердин аттары аталып жүрөт. Ал эми техникалык деп бөлүүнүн кажети жок. Бул сөз өзү адамды шылдыңдай турган, мазактай турган сөз да. Техникалык дегенди кандай деп түшүнөбүз? Бул эмне, киборгпу же эмне, роботпу же эмне, бул тиги тракторбу же машинабы деген сыяктуу ой калтырат. Антип шылдыңдагандын ордуна мен башынан эле айтып келем, бизде мамлекет башына мамлекетти башкаруучулар эмес, чөнтөгүн башкаруучулар келип жүрөт. Өзүн саясатчымын деп ар кандай деңгээлдеги уурулар, кескилер, ар кандай деңгээлдеги сөз түшүнбөгөн, кеп түшүнбөгөн, мамлекет деген эмне экенин түшүнбөгөн, бирок өзүн саясатчымын деп саясат деген сөздү шылдың кылган адамдар келип анан ошолор биздин мамлекеттин тагдырын чечип атат. Андыктан мамлекет башына, мамлекет бул меники, мамлекетти мен башкарам, мамлекетти мен оңдойм деген, мамлекет бул менин өзүмдүн жүрөгүмөн чыккан сүйүүмө татыктуу деген бир адамдар болуш керек. Алар албетте сөзсүз түрдө өз ишин билген адистер болуш керек.
Кантип табыш керек ошондой адамдарды?
Кандай аралыкта жүрөт. Мисалы, Жүнсенбай Аптыразаков эмне? Бул киши эч кандай эч нерсеге аралашпаган, аты жөнү таптаза киши. Жамин Акмалиев жүрөт. Ал булар эч кандай партияга, тияка бияка сүзгүлөп өздөрүн саясатчымын деген жок. Бирок булар мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң саясатчы, эң чоң адис адамдар. Ушуга окшогон адамдар арабызда толтура эле жүрөт. Анан кийин эле акча бере койгон кишилерди фракциялар өздөрүнүн партиясынын башына кое коюшат, акча бере койсап келип министр кое коюшат. Мына ушундай боорки соода саттык мамилесин өздөрү партиялар, фракциялар токтотсо, тескерисинче ошо чын эле ошондой адистиги бар, билими бар, татыктуу адамдар арабызда жүрөт, ошолорду алып келсе. Анан албетте мына азыр парламенттин бир 60-70% коррупционер, правительствонун, өкмөттүн өзү 70-80% коррупционерлерден турат. Ошолор кайра келип биз таза адам иштейбиз деп атат. Керек болсо ошо партиялардын башында турган адамдар өздөрү коррупционерлер. Булар мафиоздор, булар банк группаларга окшоп калган.
Айылчы мырза, айтсаңыз,
ошолор кайра биз таза адам иштейбиз деп өздөрүнүн арасынан чыккан мафиоздорду алып келип атты.
Айылчы мырза, айтсаңыз, өкмөттү жетектеген киши саясаттан такыр аралашпаган адам болушу мүмкүнбү?
Эми ал башы жок, мээси жок эле киши аралашпай калбаса, ар бир нерсе өзү саясат да. Салык саясаты бар, бюджет саясаты бар, экономика саясаты бар, айыл чарба саясаты бар. Анан ал саясаттарды билбеген, ошонун баары биригип келип анан жалпы мамлекеттик саясат болот. Тышкы ички саясат баары бириген. Анан саясат түшүнбөгөн адам кантип келип анан мамлекет башына келет?
Экономика
таптакыр эле эшек сыяктуу эле эч нерсени ойлобогон, жем жеген, чөп жеген, суу ичкен, анан эле иш кылган малга окшоп калат да.
Экономика демекчи да, мына азыр өткөн аптада Атамекен билдирүү таратты эле, экономикалык көрсөткүчтөр өтө начар деп сандарды атат эле, пайыздарды. Бирок ошол эле учурда кээ бир гезиттерде эки бетке таблица түрүндө маалымат жарыяланды жума күнү. Аны окусаң таптакыр башка пикирде каласың, өкмөт жакшы эле иштеп жаткан турбайбы деп. Иши кылып мындай экономиканын майда чүйдөсүн түшүнбөгөн, жалпы маалымат бар адамдардын азыр мындай бир башы айланып тургандай болуп атат да. Сиздин жеке сизди кайсы тараптын айтканы ынандырат? Экономикада бизде өсүшпү же проблема?
мамлекеттин эл аралык экономикасы башкаруудан калган. Мамлекеттик экономикалык көрсөткүчтөр деп дүйнө жүзүндө илгертен айтып келе жаткан сөз бар, калп деген сөз бар. Чоң калп, андан да чоңурагы бул статистика деген. То есть мамлекетте бизде жөн эле цифраларды каалагандай асмандан алып коюп айта берүү адатка айланып калган. Бизде эч кандай так маалымат, так информация жок. Кыргызстанда экономикасы эмне болуп атканы жөнүндө ал иштеп аткан органыбыз дагы ошо статистика деген аты болгону менен эч кандай кыргызстанда эмне болуп атканын дагы айтып бере албайт. Андыктан бул маалыматтын баары жалган маалымат.
Рахмат сизге.
Маалымат деген бул азыркы күндөгү маалымат, бул реалдуу маалымат. Ар кимдин өзүнүн чөнтөгү жана базардагы баа. Мына ушул экөө гана так маалымат бере алат.
Рахмат сизге пикириңизди билдиргениңизге. Биз менен телефондон түз байланышта экономист Серепчи Айылчы Сарбаев болду. Сиз азаттыктын толкундасыз. Эми соңку окуялар тууралуу кыскача. Ооган жашыруун кызматтары Хакани тоонун кол башчысы өлтүрүлгөнүн билдирди. Президент Атамбаев коалиция түзүү мандатын тапшырат. АКШда республикачылар урагандан улам съездин программасын өзгөрттү. Германиянын экономика министри Кыргызстанга иш сапар менен келди. Литва Борис Ельцинге көзөткөндөн кийин сыйлык ыйгарды. Кыргызстанда бир катар оор кылмыштар үчүн айып тагылып, Интерпол аркылуу издөө салынган мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевди Минсктеги кымбат ресторандын биринен чыгып баратканда сүрөткө тартып, интернетке жарыялап жиберген белорус активисти Михаил Пашкевич эми Бакиевтен салам деген коркутуу катын алганын билдирип атат. Ал каттын сүрөтүн да Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. Михаил Пашкевич, кабарчыбыз Жанар Акаев окуя кандайча болгонун сурап, Пашкевичтин өзүнө телефондон кайрылды.
Михаил, айтсаңыз, сиз тарткан сүрөт бир топ чуу жаратып Кыргызстан Беларусун тышкы иштер министрлигине эл аралык издөөдө жүргөн Жаныш Бакиев боюнча нота жөнөтүп, элчини да кеңешүү үчүн Бишкекке чакыртып алган. Ушул окуядан кийин сиз коркутуу катын алганыңызды айтып чыктыңыз. Окуя кандайча болду?
К сожалению, да. Как раз таки вчера вечером
тилекке каршы ошондой кат алдым. 24 август күнү сүйлөшкөн кызым менен кафеге баргам. Кафенин официанты дароо мага басып келип, сиз Михаилсизби деп сурады. Ооба десем, кагаз колу арчы берди. Ачып карасам эле Бакиевтен салам деп жазылып турат. Мен муну алгач тамашого деп ойлоп, бул катты берген адам кайда деп сурадым. Жүзү бир аз кара тарткан славяндарга окшобогон бирөө келип столго отуруп, барак сурап ушул катты жазып берип сизге берип коюмду суранды да дароо чыгып кетти деп жооп берди официант. Окуя ушундайча болду. Анан мен досторумду чакырып кафеден чогуу чыгып кеттик. Чыккандан кийин да артыбыздан бир минивен ээрчип келгенин досторум байкашыптыр. Демек муну менен узак оюн башталды деп ойлоп калдым.
Врать не буду, сидишь, думаешь, что все-таки, наверное, все эти игры уже заходят слишком далеко.
Эми мындан кандай жыйынтык чыгарасыз?
Я не знаю, делали ли это ваши земляки, делали ли это наши спецслужбы, потому что...
Мен азыр силердин жердешиңер Жаныш Бакиевтин кылганыбы же Беларусьтун атайын кызматы уюштурган ишпи так айта албайм. Себеби бул чукулдан эле кирген кафеге келип тез аранын ичинде катты берип коюп кеткени биздин артыбыздан ээрчип жүргөнүнөн кабар берет. Булар даярданганы көрүнүп турат. Муну эми ким уюштурса да Михаил унчукпай жүр деген эскертүү деп кабыл алдым. Себеби мен тарткан сүрөт олуттуу маселе жаратты. Элчиңерди да кеңешүү үчүн чакыртып албадыбы? Ошон үчүн азыр мага укук коргоочулар колдон келишинче сак бол жана жалгыз жүрбө деп кеңеш берип жатышат.
На полном серьезе наши правозащитники советуют быть максимально осторожней и не ходить одному.
Бул окуяны сизди өзүнө жасаган пиар деп эсептегендер да жок эмес.
Некоторые люди тут пишут, ну ваши, кстати, земляки мне в комментариях, что якобы я пиарюсь.
Ооба, кыргызстандык айрым интернет колдонуучулар ошентип жазыптыр. Бирок ойлосоңор, Бакиевтен пиар жасаш кимге кызык? Мен болгону мага жиберген каттыгына интернетке чыгарып койдум. Мага өзүмдүн саясаттагы ишим. Колдоочуларым жетиштүү. Бакиевтер аркылуу упай топтогонго муктаж эмесмин. Бизде азыр парламенттик шайлоо өнөктүк жүрүп жатат. Бакиевсиз деле жумуш толтура.
Маленькая политическая активность здесь в Беларуси и без Бакиева. Пиар, связанный с Бакиевым, мне точно не нужен. У меня сейчас парламентская кампания идет, я обжаловал свою нерегистрацию кандидатом в депутаты, и, знаете, без ваших Бакиевых хватало, скажем так, чем заняться.
Кабарчыбыз Жанайыр Акаев, белорус активисти Михаил Пашкевич менен маектешти. Сиз азаттыктын толкундасыз. Эми өткөн аптадагы дүйнөлүк турмуш жаңылыктарына, алардын дүйнөдөгү эң көп окулган гезит журналдарда чагылдырылышына дагы токтолсок, азаттык үчүн баяндаманы даярдаган профессор Осмон Акун Ибраимов.
Кече жакында Бишкекте өткөн түрк мамлекеттеринин саммити дүйнөдө кандай резонанс жаратты? Айрыкча Түркияда эмне деп жазышты экен деген максат менен бир катар маалымат булактарын Түркияда Белгилүү деген гезиттерди жана журналдарды интернетти карап чыктым. Тилекке каршы жарытылуу кабарды же комментарийди, кененирээк берилген анализди эч жерден көрө албадым. Ал эми түрк президентинин тез арада үйүнө кайтып, ал гана эмес кулагына операция болуптур деген кабар биздин жергиликтүү гезиттер тараткан кезектеги өрдөк болуп чыкты. Себеби расмий Анадолу пресс агенттиги да, англис тилинде чыккан Today's Zaman гезити да бул кабарды четке какты. Дарыгерлер мамлекет башчысын Анкарадагы Кожа Тепе университетинин бейтапканасына жаткырып, учак менен азыраак учуп, бир нече күн интенсивдүү дарылоону сунуш кылышыптыр. Ошону менен бирге Түркиядагы англис тилинде чыккан маалымат каражаттары, аналитикалык маалыматтардын арбындыгы, комментаторлордун жакшы профессионалдык даярдыгы билими менен көңүлдү бурат. Рас, кээде бүйүрдү кызыткан сенсациялуу материалдар, сөздүн жакшы маанисиндеги ушактар да жок эмес. Маселен, Радикал Дейли гезитинде азыркы Түркиянын негиз салуучусу Мустафа Кемал Ататүрктүн ата тэги тууралуу Ататүрктүн эң чоң сыры деген Фатих Байхан аттуу автордун макаласын жарыялады. Автордун айтканына караганда Мустафа Кемалдин атенеси Малатия деген армяндар илгертен эң көп жашаган жерде туулуп өсүп, кийин гана Салоникиге көчүп келишкен экен. Анын үстүнө Ататүрктү тууган энеси каза болгондон кийин Зубайда ханым багып алган эмиш. Бул сенсациялуу кабарга комментарий берген Today's Zaman гезити Түркиянын тарыхында дале болсо толуп аткан легендалар, мифтер толтура экендигин белгилеп, ар кандай сырлардын жана табуулардын пардасын сыйрып, чыныгы илимий тарыхты жазуу керектигин айтты. Ататүрктөй чыныгы түрктү издесек таба алабызбы? Дейт газета. Ошону менен бирге Today's Zaman гезити бир кезде Grant Dink деген дагы бир автор Ататүрктүн бакма кызы Сабина Көксен улуту боюнча армян болгон деп жаза коюп, кийинчерээк улутчулдардын колунан бейажар өлүмгө дуушар болгонун эскертет. Түркиядагы англис тилинде чыккан бир катар гезиттерде Сирия маселеси негизги орунду ээлегени, кошуна мамлекеттеги кандуу трагедия Түркияга да катуу таасирин тийгизип жатканы байкалат. Деле Сирия маселеси бардык жанын туюкка такалган маселе болуп баратат окшойт. Себеби Башар аль-Асадтын артында Иран турса, ал эми ага каршы согушуп жаткандарды Сауд Аравиясы баштаган бир катар мамлекеттер, анын ичинде Түркия да колдоп жатат. Бирок жакында АКШнын мамлекеттик департаменти Сириянын эч бир тарабына куралдуу жардам көрсөтпөөнү чечкенин билдирди. Себеби революция баштагандардын арасында ар кандай элементтер бар экендиги маалым болууда жана аларга таратылган курал кимдин колуна тиери, кийин барып кимге каршы ок атары азырынча белгисиз деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Ньюланд CNN телеканалына. Кошуна мамлекеттердин массалык маалымат каражаттары эмне жөнүндө жазып жатканы да биздин окурмандарга кызыгуу туудурат деп ойлойм. Казак гезиттери, атап айтканда Казахстанская правда гезити, Чымкентте ундун баасы 25% көтөрүлүп, 50 кг чыга турган бир мүшөгүн 800-900 теңгеге кымбаттап, азыр 3700 теңге болуп калганын кабарлады. Ошол эле гезит азыр Казахстанда жогорку окуу жайлардын санын кыскартып, сапатын арттыруу боюнча катуу иш чаралар жасалып жатканы тууралуу макаланы жарыялады. Маселен, Карагандыда 3 университет биригип, бир гана Борбор Казахстан университети деп аталыптыр. Ошол эле иш-чаралар Алматыда да, Астанада да ишке ашырылмакчы. Бул аракеттер Нурсултан Назарбаевдин социалдык модернизация, жапырт эмгекчил коом түзүүгө карата 20 кадам деген программалык макаласынан кийин жасалып жатыптыр. Кошуна Өзбекстанда да маанилүү саясий трансформациялар жүрүлдү. Правда Востока деген эң негизги орус тилдүү гезитте бул мамлекеттин тышкы саясат боюнча жаңы доктринасы жарыяланды. Бул доктринанын негизги идеясы Өзбекстанды эч кандай аскерий блокторго жакындатпоо, ар дайым тынчтык саясатын жүргүзүү, кайсы бир регионалдык же глобалдык уюмдарга кирүү же андан чыгуу маселеси Өзбекстандын эң жогорку улуттук кызыкчылыктарына жараша гана боло тургандыгы баса белгилениптир. Сиздер үчүн эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктын таңкы берүүсүндө эми маданият жаңылыктары. Бишкекте кытайлык сүрөтчүлөр менен Кыргызстандын кыл калем чеберлери жолугушту. Эки тараптуу чыгармачылык байланыш жана тажрыйба алмашуу маселелери каралды. Кабарчыбыз Аманбек Тилдебай кененирээк кеп салат.
Кытай Эл Республикасынын Чжэцзян аймагындагы Сеху көлүнүн жээгиндеги Ханчжоу шаарынан Гу Хон жетектеген 14 сүрөтчүдөн турган делегация маданият жана туризм министрлигинде министр Ибрагим Жунусовтун катышуусунда кыргыз сүрөтчүлөрү менен чыгармачылык жолугушуу өткөрүп, тажрыйба алмашты. Сеху эл аралык сүрөт ассоциациясынын төрагасы Гу Хон Кыргызстанга келген чыгармачылык сапарынын максатына мындайча токтолду.
Биздин негизги максат Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жана башка өлкөлөр менен биргеликте Кытай Кыргызстан ортосундагы гуманитардык жана маданий байланыштарды бекемдөө болуп эсептелет. Биздин келишимдүү сүрөттөр аркылуу тынчтыкты, достукту, жарыкты тартуулоо. Биз бул сапарыбызда кыргыз сүрөтчүлөрү менен дагы кеңири тажрыйба алмашабыз. Буга чейин кыргыз чеберлери Сиху көлүнө келип кетишкен болчу.
Жолугушууга катышкан кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбеков буга чейин 3 ирет Кытайда Шанхай Ханчжоуга барып көргөзмөсүн уюштуруп, устаттык сабак өткөрүп келгенин айтты. Ал кытайлык сүрөтчүлөр кыргыз кыл калем чеберлеринен тажрыйба алып жатышканын кошумчалады.
Кытайдын өзүнүн традиционный живописи да. Булар баягы шелкко тарткан, анан рисой кагазга тартышат да. Булардын өзгөчөлүгү өздөрүнүн накта баягы национальный деп коет коесуз, элдик живописи да өздөрүн. А биз өзүбүздүн майлуу бояк менен тарткан сүрөттөрүбүздү ошол студенттерине көрсөтүп, анча-мынча үйрөтүп дегенде мастер-класс өткөрүп келдик да.
Маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов болсо, эки өлкөнүн сүрөтчүлөрү эле эмес, жалпы маданият жана көркөм өнөр жаатындагы байланыш мындан ары дагы өнүгөрүн белгилеп, мурдагыга караганда маданий иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу пландаштырылып жатканын билдирди.
2 сентябрдан кайра Үрүмчүдө экспо өтөт чоң. Ошого катышабыз барып, президентибиз өзү Алмазбек Шаршенов жетектеп барат. Анан кийин Үрүмчүдөн кийин ар тушта дагы ушундай нерселер өтөт. Быйыл шоско барганда биздин коомчуларыбызды, манасчыларыбызды көрүшүп абдан таң калышты. Ошолордун бир турнесин кийинки жылга уюштурабыз. Жалпы Кытай эли үчүн.
Кытайдагы абдан кооз жерлердин бири Сиху көлүнүн жээги. Ал кытайчадан которгондо Батыш көлү дегенди түшүндүрөт. Болгону туурасы 3 чакырым, узуну 3 чакырымды түзөт. Сиху көлүнүн жээгинен келишкен кытайлык кыл калем чеберлери өздөрүнүн сүрөт өнөрүндөгү салттуу ыкма, каллиграфиялык үлгүдө тартылган 100 ашуун сүрөттөрүн Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейде Борбордук Азиядагы Сиху көлүн тартабыз деген аталыштагы көргөзмөгө койду. Андагы мыкты 20 сүрөттү музейге белекке беришти. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эми акыркы саатка карата алынган соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Ооганстандын чалгын кызматынын өкүлдөрү жекшембиде Пакистандагы учкучсуз учактын соккусунан талиптер менен байланышкан экстремисттик Хакани тоонун талаа командири өлтүрүлгөнүн тастыктады. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн коалиция түзүү мандатын фракциялардын бирине тапшырат. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков азаттыкка билдиргендей, техникалык өкмөт түзүү тууралуу сунуш дагы айтылып жатат. Жакынкы күндөрү австралиялык Rich KG компаниясы менен Кыргызстандагы Кристалл заводун сатуу боюнча келишим каралат. Чечен Республикасынын жетекчиси Рамзан Кадыров Чеченстан Ингушетия ортосунда административдик чек ара болуусу зарылдыгын билдирип жатат. Ысык көлдө эл аралык суучул куткаруучуларды даярдоо курсу башталат. Венесуэлада заводдогу жарылуудан кийинки өрт дагы эле уланууда. Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Кыргызстанга иш сапары менен келди. Литва Борис Ельцинге көзү өткөндөн кийин сыйлык ыйгарды. Сиз азаттыктын толкунундасыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматты интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ал эми мобилдик байланышта Азаттык Чекит Моби дарегиндебиз. Ушуну менен Азаттык үналгысынын дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктады. Кийинки жарым саатта орус тилинде даярдалган Борбор Азиядагы орчундуу окуялар жөнүндөгү перекресток берүүсү ООДО болот. Студияда режиссер Сиезбек Бекжанов, мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар. Перекресток.